Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 27 июлдагы программаны баштайбыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Президент улуттук фонд жөнүндө мыйзамга кол койду. Буга чейин дагы ушундай фондторду түзүү аракети болгон. Бул фонд эмнеси менен айырмаланат?
Негизи ой пикир жакшы. Инвестициянын баарын көзөмөл кылып алдык. Бир да инвестиция боюнча маалыматты так алабыз.
Бишкек Ош жолунун Суусамырдагы тилкесиндеги уңкур чуңкурлар кооптуу кырдаал жаратууда.
Жолдун тешигинен машинанын дөңгөлөктөрүн жарылгандыгынан кээде чочуйбуз. КАМАЗдын дөңгөлөгү жарылат тарсылдап.
Орусияда эң кирешелүү жана ийгиликтүү бизнестердин бири. Кыргызстанда да кулаш жайган Wildberries соода аянтчасынын айланасында чоң жаңжал тутанды. Парижде Олимпиада оюндары башталды. Кыргызстан бул ирет Олимпиадага эң сапаттуу курамды жөнөттү. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Кийинки 30 мүнөттө болсо Баткенди кыйнаган ысык, сары чилектеги корук жөнүндө айтып беребиз жана журналист Алым Токтомушовду эскеребиз. Алды менен жаңылыктар Элиза Кененбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Евро биримдик Украинага камакка алынган орус активдеринин эсебинен 1.5 миллиард евро бөлөт. Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен жарыялады. Бүгүн биз камактагы орус активдеринин 1.6 миллиард АКШ долларын Украинанын коргонуусуна жана калыбына келүүсүнө бөлөбүз, деп жазды фон дер Лайен X социалдык түйүнүнө. Москва 2022 жылдын февраль айында Украинага кеңири масштабтуу согуш ачканы батыш мамлекеттери 300 миллиард АКШ долларындай орус активдерин камакка алган. Ал эми өткөн айда чоң жетиге кирген кубаттуу мамлекеттер Италиядагы саммитте Украинага камактагы орусиялык активдердин эсебинен 50 миллиард доллар насыя берүүнү макулдашкан. Украинанын өкмөт башчысы Денис Шмыгаль евро биримдикке бул кадамы үчүн X социалдык түйүнү аркылуу ыраазычылык билдирди. Камактагы орусиялык активдердин көп бөлүгү 228 миллиарддай доллар Европада, 10 миллиард доллар Кошмо Штаттарда, 30 миллиард доллар Жапонияда, 10 миллиард доллар Британияда. Урсула фон дер Лайендин билдирүүсүнө Москва дароо реакция жасады. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия евро биримдиктин кадамын жоопсуз калтырбастыгын билдирди. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери, камактагы Жомарт Карабаевдин адвокаты Акынбек Ногоев атайын кызматтын тергөөчүсүн сотко бергенин азаттыкка билдирди. Анын айтымында тергөөчү жактоочунун Карабаевдин иши боюнча экспертиза дайындоо өтүнүчүн мыйзам чектеген 3 күндүк мөөнөттө карабай жооп бербегендигине байланыштуу Бишкектин 1 май райондук сотуна арыз жазган. Отурум 29 июлда болот. Карабаевдин камактан жазган билдирүүсү 24 июлда анын Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Ал тергөөчү өзүнүн кесиптик кызматтык милдеттерин так аткарбай жатканын белгилеп, буга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин көңүл буруусун өтүнгөн. Адвокат Ногоев Facebook'ка чыккан билдирүү Карабаевке таандык экенин бышыктап, интернетке анын жакындары аркылуу жарыяланганын белгиледи. Азырынча УКМК жана аталган тергөөчү комментарий берген жок, азаттык атайын кызматтын жүйөсүнө орун берүүгө даяр. Бишкектин 1 май райондук соту Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери атайын кызмат кармаган Жомарт Карабаевдин бөгөт чарасын карап, аны 19 августка чейин камакка алган. УКМК кызматкерлери Карабаевди 2 июлда суракка алгандан кийин кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Карабаев буга чейин Улуттук илимдер академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды УКМКнын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Ал ошондой эле экспертизанын тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген. Америка Кошмо Штаттарынын мурдагы президенти Барак Обама демократтардын атынан президенттикке Камала Харристин көрсөтүлүшүн колдоду. Бул тууралуу ал X социалдык түйүнүнө жазды. Анын айтымында аялы Мишель Обама да Харристи колдойт. АКШдын вице-президенти Камала Харриске демократиялык партиянын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн дээрлик бардыгы колдоосун билдирди. Эми анын талапкерлиги августта өтө турган партиянын расмий улуттук курултайында көрсөтүлүшү керек. Буга чейин жыйындын делегаттарынын көбү 59 жаштагы Харристи колдоорун айтышкан. Барак Обама Харриске колдоосун башкаларга салыштырмалуу кечирээк билдирди. Шайлоого 100 күндөй калганда АКШ президенти Джо Байден жарыштан чыгып жатканын жарыялап, Камала Харриске колдоо көрсөткөн. Республикачылардын партиясынан расмий талапкер катары мурдагы президент Дональд Трамп көрсөтүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Карасуу районунун акими Темирболот Абыкеевдин кармалышы боюнча 26-июлда түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, Абыкеев ири өлчөмдө пара алууга шек саналып кармалган. Маалыматка ылайык, атайын кызматка ынтымак айыл аймагынын жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүштүрүүдө Абыкеевдин катышы бар экени тууралуу маалымат түшүп, териштирүү учурунда анын ири өлчөмдө акча алганы аныкталган. Ал УКМКнын Ош шаары жана облусу боюнча башкармалыгына суракка чакырылып, андан соң кармалган. Ош облустук сотунун басма сөз кызматы Абыкеевдин бүгүн чарасы Ош шаардык сотунда 23-июлда каралып, аны тилкат менен бошотконун билдирген. Абыкеевдин кармалышы боюнча ал өзү жана жакындары комментарий бере элек. 19-июлда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Карасуу районунда элге деп бөлүнгөн 138 гектарга байланыштуу маселе көтөрүп, жер тилкелери сатылып жатканын айткан. 39 жаштагы Абыкеев Карасууга аким болуп 2023 жылдын декабрында дайындалган. Ага чейин Нарын облусунда айыл өкмөт башчысы, Ош облусунун Чоң Алай районунда аким болуп иштеген.
Элиза Кененбаевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Президент Садыр Жапаров 25 июлда улуттук фонд жөнүндө мыйзамга кол койду. Документти өткөн айда парламент кабыл алган жана анда бул фонд четтен инвестиция тартуу, ар кандай долбоорлорду ишке ашыруу менен алектенери белгиленген. Талкуу маалында аны мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда түзүлгөн өнүгүү жана инвестициялар боюнча борбордук агенттикке окшоштургандар дагы болгон. Азыр мамлекеттин инвестициялык саясатын ишке ашырган атайын агенттик бар жана бул агенттиктин иши сынга алынып, жетекчисине эскертүү дагы берилген. Толугураак Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Расмий маалыматка ылайык, улуттук инвестициялык фонду министрлер кабинети түзөт. Фонд мамлекеттин үлүшү бар чарбалык коомдорду башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, алардын нарыгынын туруктуу өсүшүн камсыз кылуу жана капиталдын жергиликтүү эл аралык рыногуна чыгуу жолу менен инвестицияларды тартуу максатына уюштурулду деп жазылган маалыматта. Садыр Жапаров алгач инвестициялык фонд түзүү тууралуу жарлыкка өткөн айда 19-июнда кол койгон. Бул фонд четтен инвестиция тартуу менен ар кандай долбоорлорду ишке ашырат деп жазылган. Жарлыкта өкмөткө фондко өткөрүлүүчү мамлекеттик үлүшү бар коомдордун тизмесин даярдоо, мындай коомдордо корпоративдик башкаруунун мыкты тажрыйбасын киргизүү өңдүү бир катар тапшырмалар берилген. Министрлер кабинети бул жаатта жасалып жаткан иш аракеттер тууралуу назарынча комментарий бере элек. Жогорку кеңеш улуттук инвестициялык фонд түзүү тууралуу мыйзам долбоорун өткөн айда кабыл алган. Депутат Аманкан Кенжебаевдин пикиринде инвестиция жаатында аракет саясатты күчөтүү керек.
Инвестиция келип атат да, кудайга шүгүр иштеп атат. Мына көчө күнү машина заводду Московский районунда ачтык, ылдыйкы кытайлар менен машина экинчи жеринде ачылып атат. 46 жаңы чакан кестер ачылып атат. Сүйлөшкөндөр бар да, чакыргандар бар да, мамлекет баарыбыз бирге чогулуп бул инвестицияны дагы бир жакшы жактан ойлоп чыгышыбыз керек, условиясын оңдош үчүн. Жалаң эле өкмөт эмес, баарыбыз биригиш керек да эл менен. Өкмөттүн ою жакшы, бирок ал аткарылбай калган жерлери бар да.
Ооба,
ошонун баарын туура түшүнүп, бир астыга баарыбыз чогуу бирге жылышыбыз керек.
Президенттик администрациянын соңку коллегиясында инвестициялар боюнча агенттиктин иши начар деп табылган жана жетекчисине эскертүү берилген. Анда мекеме соңку 3 жылда чет өлкөлөрдөгү сапарларга каражат көп короткону менен бир дагы инвестиция тартпаганы белгиленген. Улуттук инвестициялык фонд түзүүнү Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев колдогон эмес. Ал инвестиция жаатында саясаттын ачык айкындуулугу жоктугун айтты.
Мен каршы болгом. Фонд түзүү басмасынан өткөн болчу. Эсиңизде болсо, биринчи фонд развития болчу да, анан кийин САРИ деген түзүлгөн. Максим Курманбекович Бакиев башкарган. Мен дайыма айтам, негизи ой пикир жакшы. Инвестициянын баарын көзөмөл кылып алдык. Бирок бир да инвестиция боюнча сиз Азаттык же мен депутат Жогорку Кеңеше маалыматты така албайбыз. Ким кылып атат, кайсы акчага, кантип кылып атат, мен билбейм аны. Биле албайм, айтышпайт мага. Бирсоо берсең сен душмансың, сен тоскоолдук кылып атасың. Курулуш тарабдан жакшы. Миллиард сом курулуштар, жолдор башка нече кылып атат. Бирок менден эмнеси бар? Ким аны кылып атат? Ким ошонун пайдасын көрүп атат?
Деген менен экономист Кубанч Чороев кыргыз өкмөтү инвестициялык саясатын жакшыртуу жолдорун караштырып жатат деген ойдо.
Өзү жалгыз мамлекет жаман башкаруучу, ал эми эгерде мындай жеке инвесторлор менен же компаниялар менен шериктеш болгондо мамлекет, ошондо жакшы натыйжага келе алат деген пикир калыптанып калган да. Анан эгер ошондой ыкмал менен иштөөгө, албетте ошо инвестициялык ошондой фонд ошентип иштегенге жакшыраак инструмент болот го деген пикирдемин да.
Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден бери инвесторлорго ар тараптуу колдоо убада кылып келет. Буга чейин айрым инвесторлорду жекешкелер алып кетип жаткан учурлар бар экенин билдирген. Мындан улам инвесторлорго кайрылып, мамлекеттик мекемелер менен гана иштешүүнү сунуштаган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкек Ош унаа жолунун суу самыр өрөөнүндөгү тилкесиндеги уңкур чуңкурлар кооптуу кырдаал жаратып жатканын айдоочулар кыйладан бери даттанып келүүдө. Жолдун абалы ар кандай кырсыктарга себеп болгон учурлар да катталды. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков өлкөнүн эки аймагын байланыштырган негизги унаа жолундагы абалды жеринен көрүп келди.
Кечинде ошо ямага түшкөм, починник талкаланып, полосум үзүлүп, мындай болуп кетти. Бишкектен машина чакырдым, эми элдин жүгүн жеткизбешибиз керек да, бирөөнүн аманатка кыянат кылбай ачып кете турган товарлар бар арасында.
Бишкектен Жалалабадка жүк ташып бараткан Ынакбек Исабаев түн ортосундагы жолдогу аң чөнөктөрүн айынан унаасынын тетиги иштен чыгып жолдо калды. Аны оңдош үчүн Бишкектен машина чакыртканга аргасыз болуп бир топ чыгым тартты.
Эми азыр мен Мосулдагы кошоелде, эми бул 120-130 миң турат деп атат. Эме машинаны еще берге таштайм, мосап кеш керек, 150 миң расход болдум окшойт. Бул кишиге дагы төлөп бериш керек, машина калат, кеткенге болбой калды. Кечинде ошо самыр тариждан бери карай өткөндө түштүм эле ямага.
Бишкек Ош жолунун абалына даттангандар көп. Баткенге бараткан Азиз Абдуллаев дагы чуңкурга түшүп кетип, дөңгөлөгө жарылып, айласы куруп турат.
Яма кармадым. Көч ямаларыбыз. Вот, калп айтпайын. 10 сантиметрден өйдө да. Мына азыр гранатым сынып кетти. Аз жолдомун. Моо наборду бир айкадан жалдырап атып алдым. Моо фурачылардан алдым. Гранат чачырып, моо подушканы эмес сынып кетти. Мотордун подушкасы сынып кетти. Азыр вот алсаң гар-гар этип атат. Вариант жок. Течеден кармам, сразу токтоттум.
Яма карман экенсиз да.
Яма карман, тагы тешик дөңгөлөк жарылды. Түнүкмө азыр эми айдап кетем. Эсле азыр бүгүн кечке гранат келсе.
А запчасть күтөсүзбү ошондо?
Айла жок. Айла жок. Тактан 50 сом төлөйбүз. Жолкесин төлөйбүз, штраф төлөйбүз. Бүт барын төлөйбүз, налогтордон төлөйбүз. Жол дегенде азыр чын жолду карап койсо жакшы болот.
Сусамырдагы жол азабы тууралуу видеолор социалдык тармактарга да жарыяланып жатат. Кан жолдун жээгинде соода саты кылып, мал кармагандар дагы жолдогу кооптуучуларга күйөө болуп жатканын айтышты.
Ошо жолдун тешигинен машинанын дөңгөлөктөрүн жарылгандыгынан кээде чочуйбуз. КамАЗдын дөңгөлөгү жарылат тарсылдап, жеңил машиналар эми кырсык кылбасын, ушу өзүбүз деле көзүбүз менен күйөө болуп көрүп атабыз. Дөңгөлөк жарылганда машиналар чайпалат. Бир карайш деп ушерден дөңгөлөгү тарс деп жарылды, жарылганда буйтап биз үйдөн чыга калдык. Дагы бир мыкты шофер окшойт айланайын, туруп калды. Болбосо оодарылса эмне болот эле? Анын ичинде 8 киши бар. А караңгыда жарылганда коркобуз. КамАЗдар тарс деп жарылаттым эле. Анан эми ушул жолубузга карап, элибизге караган ажообуз, министрлерибиз ушу жолду карап берсе кырсык көп болот деп угуп атабыз, көрүп атабыз. Өмүрдүн баары эле ушу жолдон кеткендей болуп атат кийинки күндөрү. Адам затыныкычы, билинбей эле.
Деди Талас районунун тургуну Жылыскан Кыдырбакова. Транспорт министринин алдындагы автомобиль жолдор башкармалыгынын башчысы Бектурсун Дыйканбаев Сусамыр өрөөнүндөгү жолду оңдоо иштери асфальт заводунун алыстыгынан кечигип жатканын билдирди. Ушул тапта асфальт сокулуктан жана кара балтадан ташылып, жолдун жыртык тешиги убактылуу жамалып жатыптыр.
Бүгүнкү күндө ал аң чөнөктөрдүн асфальтын 9-жу жол тейлөө мекемеси сокулуктан кара балтадан асфальтты ташып ошол Сусамырга алып түшөт. Аң чөнөктөр жамалы бүттү, бирок ал деле мындай бир жылдык мөөнөтүн узатуу максатында жана аң чөнөктөрдү авариялык абалга келтирбештин аракетин жасап атабыз да, бирок ошо аң чөнөктөрдүн үстүнөн биз 10 километр асфальт катмарыны жаңыртайлы деген максатта иш алып атабыз. Буюрса пландап атабыз да, жылдын аягына чейин бүткөрөлдү.
1964-жылы курулган Бишкек Ош жолу 2002-жылы реконструкцияланган. Андан бери Сусамыр өрөөнүндөгү бузулган жерлерине асфальт төшөлүп, чуңкурлар жамалып келе жатканы менен толук реконструкция иштери жүрө элек. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Орусияда эң кирешелүү жана ийгиликтүү бизнестердин бири, Кыргызстанда да кулаш жайган Wildberries соода аянтчасынын айланасында чоң жаңжал тутанды. Анын негиздөөчүсү жана ээси Татьяна Бакальчук ажырашып жатканын айтса, күйөөсү Владислав Бакальчук компания рейдерликке туш болгонун жар салып, Чечинстандын жетекчиси Рамзан Кадыровко даттанды. Кыскасы, Орусиядагы эң бай аялдын үй бүлөлүк маселеси жана бизнеси чийилешкен жаңжал бийликтин жогорку деңгээлине чейин жеткендей. Айрым иликтөөчү журналисттер бул окуяда бүдөмүк жагдайлар көп экенин, ошол эле учурда согуш маалында менчикти кайра бөлүштүрүү жүрүп жатканын белгилешет. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Шейшемин кечинде Орусиядагы эң бай аял Татьяна Бакальчук соңку окуяларга үн катып, күйөөсү бизнес өнөктөшү Владислав Бакальчук менен ажырашып жатканын Телеграм каналындагы постунда бышыктады.
И он не принимает участие в управлении компанией.
Владислав компанияны башкарууга катышпайт. Мен аны 20 жыл мурун негиздегем. Азыр кардарларыбыз, сатуучуларыбыз башка өнөктөштөрүбүз үчүн эң мыкты платформага айланды. Жакында командабыз менен өнүгүү, өсүү темпин кармап туруу үчүн өзгөрүү керек деген чечим кабыл алдык. Келишим толугу менен жактырылган жана колдоого ээ болду. Мени эч кимден куткаруунун зарылдыгы жок.
Сделка полностью одобрена и поддержана. Спасать меня ни от кого не нужно.
Кийинчерээк күйөөсү жубайлар баш кошуу алдында келишимге кол койбогонун, ажырашканда алардын мүлкү тең бөлүнөрүн орус медиасына айтып берди. Маалыматка караганда Владислав Бакальчукка компаниядагы үлүштүн 1% гана таандык, калган 99% аялыныкы. Мунун алдында чечен лидери Рамзан Кадыров Владислав Бакальчук ага барып, үй бүлөсүндөгү жана бизнестеги олуттуу көйгөйлөргө даттанганын жазып, видео чыгарган. Аялым үйдөн кетип калды. Түшүнүксүз бир компания менен байланышып алды. Алар биригүүгө шылтоолоп бизнести тартып алууга, активдерди чыгарып кетүүгө аракеттенүүдө. Болгондо да ал компания абдан чакан болгону менен ортак ишканада үлүштөр дээрлик бирдей бөлүштүрүлмөкчү. Ливан Мирзаян, Рус Аудо деген компания деп айтат Бакальчук Кадыров жарыялаган ал видеодо. Ишкер өлкөдөгү эң чоң маркетплейсти агайыны Роберт жана Ливан Мирзаяндар тартып алууну көздөп жатат деп эсептейт. Орусиялык медиа Wildberries менен сырткы жарнамалардын оператору Rus Outdoor компаниясынын биригүүсү тууралуу 18 июнда жарыяланганын билдиришкен. Forbes ошондо жазгандай, бул жаңылык рынокту туңгуюкка кептеди. Келишим кандай түзүлгөнүн, тараптар кандай максатты көздөгөнүн эч ким түшүнбөй калды. Медиа ошондой эле эки бизнестин биригүүсүн президент Владимир Путин жактырганын кабарлаган. Маалыматка ылайык, Татьяна Бакальчук мамлекет башчыга жолдогон катында долбоорду колдоону өтүп жана муну менен Amazon жана Alibaba компанияларына атаандаш болууга кудуреттүү ишкана түзүүгө, Swift системасын кыйга өтүп, эсеп кысапты орус рубли менен жүргүзүүгө жана өлкөнүн ички дүң өнүмүн 1.5%ге көтөрүүгө мүмкүнчүлүк ачыларын түшүндүргөн. Басылмалар Путин биригүү ишин колдоону администрация жетекчисинин орун басары Максим Орешкинге тапшырганын жазышты. Бизнесин мындан 20 жыл мурун түптөгөн Бакальчук Forbes журналынын версиясы боюнча орусиялык миллиардерлердин тизмесинде 22-чи орунда жайгашкан. Анын байлыгы 7.4 миллиард долларга жетет. Свобода радиосу The Bell басылмасынын иликтөөчү журналисти Бакальчуктун компаниясына көптөн бери байкоо салып келаткан Ирина Панкратованы сөзгө тарткан. Ал түшүнүксүз абал түзүлгөнүн 2019 жылы ири иликтөө чыгарышканын айтат.
Татьяна Бакальчук өзүнүн видео кайрылуусунда бул биригүү макулдашылганына басым жасады. Балким ал Кремль менен макулдашылганын кыйытууда. Ортодо бир макулдашуу түзүлгөнү калетсиз. Кадыров Путин компаниялардын биригүүсүн колдогонун, жаңы ишкана Татьяна Бакальчуктун көзөмөлүнө өтөрүн түшүнүп туруп, бул ишке аралашат беле деген суроо жаралууда. Себеби Кадыров Wildberries же Владислав Бакальчуктун таламын талашып, Путинге каршы чыкпайт болчу. Ким ким менен эмнени макулдашканын биз иш жүзүндө билбейбиз.
Панкратова Керимовдун артында андан да жогору атка минер турган жок деп кесе айтууга болбосун. Президенттин администрациясы 42 жылдан бери орусиялык бизнес түзгөн ири келишимдерге кийлигишип келатканын белгилейт. Эки компаниянын согуш учурундагы биригүү жараяны эмне себептен президент администрациясынын жактыруусу менен жүрүп жатканын Орусиянын либертариан партиясынын төрайымы Рина Мацапулина мындайча чечмелейт.
Смотрите, тут участие Путина вообще непонятно в каком.
Вайберске байланышкан келишимге Путин кандай чакатышканы түшүнүксүз. Аны президентсиз жүргүзүшсө болор эле деген гипотезалар бар. Бирок айрым кишилер ал ишти рейдерлик деп көрсөтүп коюшу мүмкүн эле. Кадыровдун реакциясы да абалды чыңалтып койду. Ким билет, бул иш кандай эмне менен аяктайт? Бизнес мамлекеттик жооптуу атка минерлер ортосунда бөлүштүрүлгөндө, ага мамлекеттин биринчи адамы аралашканда кардарга залакасы тиет. Эркин рынокто мындай зыяндуу механизмдердин киргизилиши мүмкүн эмес. Мамлекеттин экономикага кийлигишүүсү атаандаштыкты чектейт. Бул болсо кызмат көрсөтүү рыногуна таасир этет. Муну акыр аягында катардагы кардар жон терисмеси.
Потребитель в первую очередь.
Буга чейин Новая газета Европа басылмасы Орусияда улутташтырууну жаңы толкуну күч алып жатканын жазган. Transparency International Орусия уюму менен биргелешкен иликтөөдө журналисттер согуш маалында менчикти кайра бөлүштүрүүнүн масштабын аныктоого аракеттенишкен. Ага ылайык бул ирет андай иштерге Федералдык коопсуздук кызматы ФСБ активдүү катышып жатат. Мамлекет болсо аскердик продукциянын өндүрүшүнө тиешеси бар ишканаларды чет өлкөлөрдө жашаган патриот эмес бизнесмендердин активдерин тартып алууну көздөйт. Былтыр орус бийлиги улутташтыруу тууралуу 27 доо арыз берген. Быйылкы январь-февраль айларында буга чейинки бир нече жылдагыдан көп арыз түшкөн. Маалыматка караганда мамлекет 2 жылда улутташтырган же өзүнө алууга аракеттенген компаниялардын активдери 1 триллион рубльдан ашат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жума күнү кечинде Парижде жайкы олимпиаданын расмий ачылышы болду. Кыргызстан бул ирет олимпиадага эң сапаттуу курамды жөнөттү. 16 атлеттин арасында дүйнөнүн 5 чемпиону, байгелүү орундарды уткан спортчулар бар. Кыргызстандын курамына жалпы мүнөздөмө жана эксперттердин пикири менен бөлүшөбүз. Аны Гүлжан Турдубаева даярдаган.
Кыргызстандык 5 спортчу суучулдар Денис Петрашов, Елизавета Печерских, Мушкер Мунарбек Сейитбек уулу, дзюдочулар Кубанычбек Айбек уулу жана Ирлан Шеров машыктыруучулары менен Парижге кетишкенин спорт агенттик 25 июлда билдирди. Олимпиаданын ачылуу аземинде Кыргызстандын желегин дзюдочу Ирлан Шеров көтөрүп чыгат. Париж олимпиадасына Кыргызстан эң сапаттуу курамды жөнөттү. 16 атлеттин арасында 5 дүйнө чемпиону, 11 Азия чемпиону, Азия оюндарынын чемпиондору жана байгелүү орундарды уткан спортчулар бар.
Бүт жалпы кыргыз эли бата берип атпайбы? Ошонун батасы тийип, анан кийин силерге Кудай күч кубат берсин. Мен ойлойм ушул бизден бир жок дегенде бир 3 алтын 4 алтын болот го деп ойлойм деп өзүмдүн сезимим менен да. Анан кеч келе мен жаңы сүрө берем алтын Ханбек Осмоналиев болуп. Анан ошон үчүн мен эң менин каалаганым ошол.
Париж олимпиадасына 206 мамлекеттен 10,5 000 атлет катышат. Кыргызстандын өкүлдөрү спорттун 5 түрүнөн жолдома алып, күрөш, дзюдо, суда сүзүү, жеңил атлетика жана бокстан таймашат. Эл аралык аналитикалык компания Nielsen Кыргызстан бул олимпиада оюндарында 4 алтын медаль алат деп болжоп жатат. Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев кыргыз балбандарынын даярдыгы тууралуу буларга токтолду.
Кимди айтыш кыйын. Бирок бараткан балбандарыбыз оңо тең. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк жанагы рейтинг деп коет, ошондо алдыңкы орундарда турат. Мисалы мына ошол эле Тыныбекова, ошол эле Айпери Медет кызы, Жолуман Шаршымбеков, Акжол Махмудов, Эрназар Ахматалиев, мына жаш өсүп бараткан балбандарыбыздын бири мына Бекзат Алмазбек уулу. Бардыгынын мүмкүнчүлүктөрү аябай чоң. Ошол олимпиадада бир жакшы орундарга илинүүгө булардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Вот мына кыргыз элинин үмүтү чоң болуп аткандан кийин мына биздин дагы үмүтүбүз чоң. Даярдыктар Кудай буюрса бүгүнкү күндө чоң деңгээлде өттү, бардык этаптарды өттүп мына азыркы этапта Сыккөлдө акыркы машыгууларын өткөзүп атат.
Кыргыз спортчуларынан биринчи болуп мелдешке суучул Денис Петрашов чыгат. Ал 27 августта суда сүзүүнүн брас стили боюнча 100 метрге жарышат. 28 августта дзюдочу Айбек Кубанычбек уулу менен мушкер Мунарбек Сейитбек уулу өлкө намысын талашат. Ал эми кыз келиндер жана эркин грек-рим күрөшүнөн мелдештер 5 августта башталат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Изилдөөчүлөр акыркы 30 жылда Кыргызстандын Баткен аймагында абанын температурасы 1,4 градуска көтөрүлгөнүн айтууда. Мындай өзгөрүүлөр улана берсе, мелүүн аймактар дээрлик кыскарып, ысык чөлдүү аймактар кеңейет деген божомол бар. Буга ыңгайлашуу үчүн эмнеге көңүл буруш керек? Айыл чарбасында жашоо турмушта кандай өзгөрүүлөр болот? Мына ушул суроолор боюнча окутуулар өткөрүлүп, маалыматтар берилген экен Баткенде. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Глобалдык температура азыркыдай көтөрүлүп турса, алдыдагы 30 жылда баткенде мелүүн аймактар дээрлик кыскарып, ысык чөлдүү аймактар кеңейет. Бул климаттык багыттагы адистердин буга чейинки өзгөрүүлөргө салыштырмалуу божомолу. Мындай болгон шартта аймак калкы климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуудан башка чарасы жок. Жердин глобалдык жылышынан улам пайда болуучу кыйынчылыктарды, экономикалык жана башка чыңалуулардын алдын алып, күнүмдүк жашоо шарттарын өзгөртүп, табиятка ыңгайлашып жашоо учур талабы болуп турат. Бул үчүн кескин ысыкка жана өз мезгилинен эрте же кеч келүүчү үшүккө туруктуу агротармакты калыптандыруу, чыгындыларды кайра иштетүү, сууну жана башка табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууну калыптандырганга аракет керек, дейт климатолог Зоя Кретова.
За последние 30 лет, если говорить о цифрах, температура воздуха в Баткене...
Акыркы 30 жылда Баткенде абанын температурасы 1.4 градуска көтөрүлдү. Бул өлкө боюнча эң жогорку көрсөткүч болуп турат. Айрыкча кышкысын жана жазында тез келген жылуулук сезилип жатат. Март айы календардан жок болуп баратат. Бул кайра келчү үшүктүн тобо келчилигин жогорулатты. Айдалган эгин бактарактын эрте жанданышы башталып, кайра келчү үшүккө дуушар болуп жатат. Негизинен айыл чарбасы талаачылык менен жан баккандардын турмушуна терс таасирин берет. Буга биз өзүбүздүн дагы таасирибиз чоң болуп жатат. Токойлорду, шалбаларды жана жер кыртышынын үстүңкү катмарын буздук. Бадалдарды жоготуп, ордуна эс алуучу жайларды куруп, жылгаларды жоготтук. Мына эми суу ташкыны, сел жүрүшү болуп жатат. Дарыя жээктерин кайра калыбына келтирип, бадалдар, токойлорду көбөйтүп, экосистеманы калыбына келтиришибиз керек. Экинчиден, абанын өзгөрүшүнө жараша ыңгайлашып, айыл чарбасынын суу жана башка ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууну калыптандырышыбыз керек. Жашыл зоналарды кеңейтишибиз керек. Ушундай иштерди жасоо менен гана климаттын өзгөрүүсүнөн ысыктан улам бизге тийгизген терс таасирлерин кыскарта алабыз.
Баткен районундагы Карабак жана Төрткүл айыл аймактарынан тандалган лидер айымдар үчүн Баткенде аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана тынчтык курууга көмөктөшүү долбоорунун алкагында климаттын өзгөрүү кесепеттерин жумшартуу жана адаптациялоо багытында атайын окутуулар уюштурулуп жатат. Окутуудан өткөн лидер айымдар жер жерлерде коомчулукту бул багытта маалымдуулугун да жогорулатат. Окууга биринчи жолу катышып жаткан Ак Турпак айылынын тургуну Мубарак Закирова климаттын өзгөрүү кесепеттери, алдын алуу чаралары зарылдыгын, ыңгайлашуу үчүн жасалчу аракеттерди биринчи жолу укканын, эми колу кошунасына да жеткирээрин айтат.
Мен аябагандай көп маалымат алдым. Буга чейин парниковый газ дегенди билбейт элем. Бул мага аябай жаңы маалымат. Көп нерсеге мындай көп жооп ала албаган суроолорума ушул тренингтен жооп таптым. Мындай тренингтерге Баткен эли аябай муктаж. Климаттын өзгөрүүсү боюнча алган маалыматтарды мен албетте барып айылдаштарыма, окуучуларыма, мектеп коллективине сөзсүз жайылтам деген оюм бар.
Тренингтин дагы бир катышуучусу Гүлнара Темирбаева элде климат, анын өзгөрүүсү, кесепеттери тууралуу маалымат аздыгы көйгөй экенин айтат.
Бүгүнкү тренинг аябай актуалдуу болуп эсептелет, анткени учурда ушул дүйнөлүк деңгээлде болуп жаткан климаттын өзгөрүү, анын кесепеттери туурасында өтө көп маселелер көтөрүлүп жатат. Бул багытта жергиликтүү эл арасында өтө маалыматтар аз болгондуктан атайын адистер келип, бул илимий жактан жана ошондой эле жергиликтүү деңгээлдеги тийгизип аткан климат өзгөрүүсүнүн таасирлери туурасында пайдалуу маалыматтарды алууга жетиштик.
Жер жерлерде айрыкча айымдар арасында ушундай окутуулар, маалыматтарды жеткирүү менен климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу жана чыңалуулардын алдын алууга аракет кылып жатабыз, дешет демилгечилер. Бул багытта адискөй тренерлер климаттык өзгөрүүгө ыңгайлашуу, мындай шартта экономикалык жактан сарамжалдуулук багытында жана тынчтык куруудагы мамилелер боюнча маалымат берип турушат. Алдыда бул иштерди кеңейтүү ниетибиз бар, дейт демилгени ишке ашырып жаткан Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдаашева.
Албетте, климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу маселеси азыр аябай актуалдуу. Бирок ошол эле учурда биз бул жаатта жергиликтүү калктын арасында жетиштүү маалымат жоктугун байкап жатабыз. Биз буга жооп катары ошол ыңгайлашуу ыкмаларын, мисалы сууну үнөмдөө, кайра иштетүү жаатында жергиликтүү шартка туура келген тажрыйбаларды издеп, алар жөнүндө маалыматтык материалдарды даярдап жана социалдык тармактар аркылуу таркатуунун үстүндө дагы иштеп жатабыз. климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу маселесинде биз жергиликтүү тажрыйбаларды, ошол эле учурда кесипкөй адистерден маалымат, жаңы билимдерди алууга мүмкүнчүлүк түзүүгө аракет жасап жатабыз. Мунун баары биз иш алып барган аймактарда туруктуу өнүгүүгө, анын ичинен тынчтык курууга салым кошот деп ишенебиз.
Адистердин түшүндүрмөсүнө караганда, абага бөлүнгөн уу заттар жер үстүндө жууркандай таасир этип, жылуулукту кармайт. Мында кургакта жана деңизде суу тез бууга айланат жана жаан чачындын көлөмүн көбөйтөт. Ал эми кыска убакыт ичинде жерге чоң көлөмдөгү жаан жааса, суу ташкыны жаралат. Акыркы 150 жылдай аралыкта абанын глобалдык температурасы 1.3 градуска көтөрүлгөнүн адистер белгилесе, жергиликтүү климатологдор баткенде аба 1.4 градуска жогорулаганын айтышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурууну улантабыз. Сары Челек коргунда соңку жылдары эс алуучулар, анын ичинде чет элдик туристтер көбөйдү. Жергиликтүү эл чакан конок үйлөрдү ачып, меймандарды заманбап шарттар менен тосуп алып жатышат. Ошол эле учурда экологдор бул аймак биочөлкө экенин эске алып, ага аяр мамиле зарылдыгын эскертишет. Толугураак Талгат Абжалил уулунан угалы.
Соңку жылдары Сары Челек коругуна чет элдик туристтер көбүрөөк келе баштаптыр. Германиялык Дагмар Шрайбер 10 жылдан бери Кыргызстанга туристтерди алып келип жүрөт. Бул жолу ал ондой биолог адис менен Сары Челекти кыдырууда.
Мы группа 11 человек из Германии и Австрии приехали в Кыргызстан на 3 недели.
Менин группамда 11 киши бар. Алардын Германия менен Австриядан Кыргызстанды көргөнү келгендерине 3 жума болду. Биз жаратылыштын кооздугун жана өсүмдүктөрдү көргөнү келген ботаниктербиз. Мен көп жылдан бери Кыргызстандын кооз жерлерин кыдырып, чет өлкөдөн Кыргызстанга кызыгып жүргөндөрдү алып келип жүрөм. Аларга эң көп көрсөткөн жерим Сары Челек коругу болду. Мен 30 жылдай экотуризм менен алектенем. Ал эми эс алуучулар мындагы экологияга жакшы маани беришпейт. Туура булар эс алабыз деп келишкен. Бирок бул жай биочөлкө экенин эске алыш керек. Жаратылышы кооз жана абасы таза болгон мындай жайларды сактап калыш керек.
Эколог Амангүл Кендирбаева Сары Челекте башка жактарда кездешпеген сейрек өсүмдүктөр дагы бар экенин белгилейт. Ал айрым эс алуучулардын биочөлкөмдүн маанисине түшүнө бербеген кайдыгер мамилесине кейит.
Дүйнөдө башка жеринде кездешпейт. Эндемик Кыргызстандын бул сыймыктана турган бир кооз, ажайып кооз гүлдөрүнүн бири ушул жогору умтулган мандалакта. Анан эми сырттан келген ботаниктер менен бирге келген учурда бизди мындайынан кейиткен учурлар дагы кездешет. Себеби дегенде өзгөчө биздин жергиликтүү калктын өкүлдөрү ошол жогору умтулган мандалакты тутам тутам кылып жулуп алышкандан көрөбүз да. Анан аны 2 саат 3 саат ары бери көтөрүп сонун таркагандан кийин анан ыргытып жиберишет. Ал жулунган мандалак урукта байлабай калат да. Кыргызстанда гана кездеше турган, Кыргызстанда болгондо ушу Сары Челек тарапта чаткал тоолорунда кездеше турган өсүмдүктүн түрү болгондуктан ал жоголуп кетүү коркунучунда. Менин бир өтүнүчүм ушул коруктун жетекчилигине кайрыла турган. Корукка кирип келе жаткан учурда өзгөчө жергиликтүү калктын өкүлдөрүнө ушул коруктун ичиндеги кооз гүлдөрдү жулбаса деп эскертүү берилсе жакшы болот эле. Коңшулаш түштүк Казакстанда Ак Суу Жабагылы деген корук бар. Ал жакка дагы биз туристтер менен кээ бир учурда ботаниктер менен барган экспедициялар болуп калат. Ак Суу Жабагылынын бир жакшы бизге үлгү боло турган жактары бар. Ал жагы болсо бул айтып кетким келет. Сырттан келген окумуштуулар болобу, туристтер болобу, ким болсо да он адамга сөзсүз түрдө бирден рейнджерди ошо коруктун кызматкерин кошуп жиберет да. Алар тигилер келген меймандар менен же болбосо окумуштуулар менен бирге күнү бою чогуу жүрүп, алар эмнени кылып атат, кайсы өсүмдүктү көрүп атышат, кайсы жаныбарга байкоо жүргүзүп атышат, бирге иш алып барышат да. А биздин коруктан Сары Челектин коругуна кире берген жерден кире турган адамдардын санына жараша акчасын төлөп коюп эле кире турган. Андан башка иш жүргүзгөнүн байкаган жокмун.
Корукка кирген эс алуучулардын айрымдары атайын чектөөлөргө карабастан сууга түшүп же токойдо от жагып жиберген учурлар да катталган. Мындан улам токойдун ортосуна атайын көзөмөл мунарасы орнотулган экен. Ушул тапта 23,000 гектар жайды 20-дан ашуун корукчу кайтарат. Сары Челек коругунун кызматкери Сыргак Казатбеков.
Мамлекеттик биосфералык коругуна жыл сайын келүүчү эс алуучулардын саны өсүүдө. Мисалы 2022 жылы 36 миң эс алуучу келген болсо, 2023 жылы 40 миңге жеткен. Жыл сайын туристтердин келүүсү арбын. Бир эле кыргыз жарана эмес, чет өлкөдөн келген дагы туристтердин саны өсүүдө. Азыркы учурда талапка ылайык автоматташтырылган өткөрүү пункту курулган, учурда иштеп жатат. Коруктун негизги максаты жаратылышты коргоо. Ошого ылайык келген туристтерге 3 маршруттук жолдор ачылган. Бул ат менен жүрүү, жөө жүрүү жана авто жүрүү. Ошол келген эс алуучуларга учурдан пайдаланып кайрылып кетебиз. Корукка келгенде коруктун режимин бузбоо, өрт коопсуздугун сактоо, бейчеки сууга түшүү, балык улоо, ар түрлүү корукка терс көрүнүштөгү кылмыштарды жасоодон этият болууну суранат элек.
Соңку 2 жылдан бери эс алуучулардан түшкөн каражаттын эсебинен коруктун бюджети 5 миллион сомго чамалаган. Каражат ээгерлердин айлык акысына, жаныбарлардын тойтуна, көл жээгине таштанды кутуларын орнотууга жана коруктун жолдорун оңдоого жумшалган.
Аябай жылдан жылга күчөгөн сайын биз аракет кылып эле шарттар түзөтөбүз.
Ушул тапта Сары Челек коругуна келген эс алуучуларды жергиликтүүлөр тамак аш жана жатакана менен камсыздап жатышат. Айлели чакан ишкерликтен киреше таап, заманбап тейлөө көрсөтүүгө аракет кылып жатыптыр. Керимбек Алмазбеков башта туристтерди үйүндө тосуп жүрсө, 2 жыл мурда заманбап мейманкана курган экен. Азыр ал күнүнө 40га чыкуу эс алуучуну кабыл алат.
Эң жакшы түшкөн жагы ачык айтканда жатакана, гостиница. А тамак аштан анчалык болбойт, гостиницадан жакшы табабыз. А биз жылда тапкан кирешебизди биз улам улам кошобуз шарт түзгөнгө. Мисалы душ кошобуз, да бир жатакана кошобуз, или бассейн. Ушинтип жылдан жылга тапкан кирешебизди биз өстүрө беребиз да туризмге. Биздин үйүбүз айылдын ичинде. Бул жакта атайынча гостиница жайылып, эс алуу жайылып келгенбиз. Гостиницага адам башына 500 сом жатып алабыз биз. Азыр душ курулгандан бери 500 болуп калды. Ага чейин 300-400 сом жатышыбыз шартта карапчы. Туристтер келгенде көбүнчө бизге келип мындай тарыхтарды сурайт. Тарых сурайт, өскөн чөптөрдүн аттарын сурайт, гүлдөрдү сурайт. Басым жазайт, ушу көбүнчө басым жазаган нерселер биздин жаратылышты кантип колдоносуңар, тазалыкты кантип сактайсыңар, ошолорго көп бизден ошолорго суроо болот да. Ошо. Проект түзүлгөн уже. Бул огородунда аябай чоң жер бар азыр. Чоң гостиница түшөт и кафе түшөт. Азыр ошо 2 проект пока что. Ошокөн да калса кылам биринчи жылда.
Керимбек конокторду тосуп жайгаштырса, апасы Гүлбү Үкүева жардамчылары менен тамак аш жана бөлмөлөрдү даярдайт. Алардын күнүмдүк түйшүгү оңой эмес.
Ашкана даяр, барысы даяр. Тиякта арендага алып иштетебиз дегендерге өзүнчө кухня бар. Ага өзүнчө өздөрүн өздөрү тейлегендерге беребиз. Анан бирде только заказ бергендерге кылып бергенге эме да кофе. Отуруп тамактанганда.
Тамак повар өзүңүз?
Өзүм, тиякта жардамчылар бар иштегендер. Ушул негизги ишибиз туризм боюнча.
Тир атуу боюнча аябай жагат, эс алгым келет. Талант апарып жана мишенди коюп келгенин анан көрөбүз. Ар түрлүү эс алуу, достор менен сүйлөшүп отуруп эс алуу. Баягы элдин кандай десе ушу жетишкендиги деп ойлойм да. Жылдан жылга эл көп болгондон кийин значит элдердин жетишкендиги. Бул жакта кабыл алуучулар бар,
үйрөнүп калышты.
Жашоого элдер үйрөнүп да уже мындай караганда.
Туристтердин агымы абдан көп. Бул жакта көңүл буруп карай турган маселе жол маселеси, бирок жол маселеси дагы чечилип атыптыр. Анан ушу көлдүн аяна чөйрөсүндө коопсуздук жактарын карап койсо болот мисалы.
Бул жерде жашаган 1,5 миң калктын көпчүлүгү бал челек кармап жана конок үйлөрдү иштетип киреше табат. Аксы районундагы Сары Челек мамлекеттик коругу 1959 жылы негизделген. Корукта токойду, анда байырлаган жаныбарларды коргоо, илимий байкоо жүргүзүү жана экологиялык туризмди өнүктүрүү багыттарында иштер каралган. Сарычылык Жалал-Абад шаарынан 200 чакырым, Бишкектен 500 чакырымдан көбүрөөк аралыкта жайгашкан. Уникалдуу аймактардын катарына кирген бул жай 2016 жылы ЮНЕСКОнун биочөлкөмдүк коруктар тизмесине кирген. Коруктагы көлдүн тереңдиги 244 метр, туурасы 3000 метр, узундугу болсо 8 чакырымга созулган. Корук аймагында жан жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн көпчүлүгү кызыл китепке киргизилген. Талгат Абжалилоолу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Эми таланты, билермандыгы менен кыргыз адабиятын, журналистикасын өнүктүрүүгө омоктуу салым кошкон чыгаан калемкерлердин бири, акын, публицист, котормочу Алым Токтомушев эскеребиз. Ал мындан 10 жыл мурун, 24 июлда 67 жашында оорудан каза болгон. Кыргызстан маданияты, асаба, агым, жетимен, жаңы ала тоо өңдүү гезит журналдарда иштеп, күчтүү публицист жана адабиятчы катары таанылган. Маркумду анын кесиптеш шагирттери Аскер Сакыбаева жана Бекташ Шамшиев менен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова эскерет.
Кош келдиңер, урматтуу коноктор. Ошентип биздин сиздер билген, биз сыйлаган Алым Токтомушев ушул 24 июлда акыркы сапарга 67 жашында узап кеткен. Айтылуу Белиси Шымкановдун бир айткан сөзү бар экен: башымды ташка койголасам да кайдан тарыхта калмак элем деген бир кыргыз бар, жапжалгыз кыргыз, ал Алым Токтомушев дептир да. Бирок Алым Токтомушев ошентип тарыхта калгысы келбеген менен, ал чын эле тарыхта калып жашап аткандай сезилет. Болгондо да ошул Салижан Жээтовго окшогон, Абдыразаковго окшогон даанышмандардын катарында аты аталып жашап жатат да. Мен чогуу иштешкен бир шакирттери катары сурагым келип жатат: Алым аганын күчү эмнеде эле?
Алым аганын күчү жөндөм чыкты, табият аябай көп берген экен. Апасы активдүү экен бала кезинен, кичинекей кезинен. Айылда болгон китептерди бүт китепканадагы окуп, анан бул өзү алыке чоңоюп өскөн жери өзү мындай бир аурасы башка жер да. Жумгалда билесиңер, чыкса эле залкар чыгат. Анан ошол залкарлардын бири алыке болчу. Анан алыке өзүн эчтекеге жарабай калган киши деп эсептейт. Себеби жанын алыке менен чыккандардын баардыгы жаманбы жакшыбы ошол кездеги университетти, институттарды бүтүшкөн. Алыке болсо ошол окуйун деп келип эмалып атканда жана антип түрмөгө түшүп калып жанагындай жаман иш менен, анан ошондон өксүп өксүк болуп калып атпайбы? Андан кийин келип анан баягыл ошол кездеги жанагы сөздү баккан, сөздү түшүнгөн кишилердин көмөгү менен жанагы маданиятка катездеги сөз айтмакчы болуп иштеп калып, анан кийин кызылдай мээнети, таланты менен анан көрүнгөн да. Мына Салижан Жигитовдун жана чоң эле жазуучулардын жыйынында: ай, жазсаңар бир жакшы жазбайсыңарбы, силердин жазганыңарды ушу 10 классты бүтүп кеткен, бүтүп келген Алым оңдоп кызыл ала кылып уялбайсыңарбы деп эмалат эле да.
Шалиев беке да жазып атпайбы бир жолу? Мурда Алым дейт акын катары эле таанылып келсе дейт, 90-жылдар баягы заман нударылган учурда деп атат, публицист, журналист болуп чыкты дейт. Себеби Эшимканов аны жазбайм деген ой боюна коюп жаздырып атып дейт. Акырында ал болгондо да саясий публицист болуп, анан экономист да болуп чыкты дейт. Анан Алымдын ошол жазгандарынын эсебинен асабан атагы чыкты дейт. Ушул жагынан алганда бир чындыкты чыркыраткан чынчыл билерман, ушундай адистин, журналисттин келиши кыргыз журналистикасына менимче аябай эле чоң олжо болду окшойт дейм да.
Туура, Алым беке өзү тамашалап айтып калчу эле да. Мен бир анча мынча эл катары адабиятчы болоюн деген оюм бар эле, анан ушул Мелис алып келип эле мени саясатка айдап кирди, анан ушундай саясатты жазган журналист болуп калдым деп тамашалап айтып калчу. Бекташ байкенин оюна кичине кошумчалай кетсем, Алым байке ошол бир чогу чыккан таланттардын тобу менен байланыштуу да. Беген Асартов, Табылды Муканов, Тургунбай Эргешев, Аман Токтогулов жана башка акындар ушул чогу чыккан, бири бирин таптап жүргөн кишилер болчу да. Алым байке дагы өзүн ошондой нерсеге таптап жүргөн. Аябай сөзгө сараң, бирок абдан мыкты акын эле, жакшы адабиятчы болчу, адабиятты жакшы талдап билген. Орус адабиятын, дүйнөлүк адабиятты мен билгенден Алым байкедей билген киши жок болчу. Ушунун баарын биз каяктан көрчү элек? Алым байке ошол жазган макалаларында, публицистикасында ошол эле жол бүгүндө орустун белгилүү адабиятчыларын, философторун сөздөрүнөн эпиграф кылып алчу да.
Анан ошону макаланын ичинде чечмелеп даана көрсөткөндө ошон үчүн гезиттин салмагын артып, мындай саясатта да ордун ээлеп башкаларга таасирдүү болгон себеби ошондой. Алымбайкенин дүйнө таанымынын кенен экендигинде мен Алымбайке менен 10 жылдай бир кабинетте мындай ийиндеш отуруп иштедик. Ал кичинекей мейли 3 сап жөнөкөй маалыматты дагы кан менен тердин ортосунда жасам деп айтчу да. Чоң макалага даярдык ал өзүнчө мындай чоң иш болчу. Көп макалаларын уланды менен жазды. Биз көп учурда ошол жол бүгүндөрдү сандан санга берген учурларыбыз көп болду.
Ал эсибизде ошол сандан санга берген учурлары. Бекташ мырза, мынакей сиз чоң иш тешип калдыңыз да, анан баарыңыздар эле алдын токтогуш эмес болушсуздар да. Ушу кесиптештеринин мамилеси кандай эле?
Эми Жашар Бейли айтыш керек, баягы ачкыл сууга жакын болчу. Дурдап татып отуруп анан кээде мындай бир сырын айтып, чынын айтчу, өзү канчалык деңгээлде экенин билчү. Мен ушундаймын деп башкаларды бирөө басынчу эмес. Аскер жакшы айтты, чын эле бул киши өзү акын болчу. Бул ошо жана кара сөз жазса да, макала жазса дагы поэзиянын илеби келип турчу. Өзгөчө мындай жакшы көргөн эки автору бар болчу. Орус адабиятынан бул Гоголь, кийинкилерден жана Кожинов деген жана
Василий Разанов дагы бар, философ.
Анан Кожиновго кыйын эме кылат эле, себеби перестройканы кабыл албай койду Кожинов. Бондаревдер, тиги булар бүт баары каршы чыгып туруп албады Горбачевду. Эми бул бир жөн эле дардан самолет жөн эле учуп кетип атат, летчиги жок, каякка конору белгисиз деп эле анан ал экиге ошол немелер баягы жагат экен. Перестройка жаңы келгенде алке ошондо маданият иштечү Кубат Жусупалиевдин юбилейи болуп калып, анан ошондо алке Алайга кат деген бир макала жазды. Эми алкеге чейин деле аты чыгып калган сынчылар бар эле да, Абдыган Эркебаев, Осмон Акын Ибраимов, Калык Ибраимовдор, тиги булар. Бирок алкеники таптакыр башка көркөм чыгарманын эстетикалык баягы табиятын жазып ачып койду да. Ага чейин алке сынчы эмес болчу, адабиятчы эмес болчу. Ошол эле жанагы Мидин Албаев жөнүндө, же болбосо жанагы Жоробек Султаналиев жөнүндөгү эскерүүсү.
Аскер айым, сиз дагы муун замандаштарды айтып атпайсызбы, чын эле күчтүү чыккан экен да ошол учурда. Анан өзү да бир эскерүүсүндө жазып, Манас Казакбаевди эскерүүсүндө баш сөзүндө жазып атат да, студент кезинде эскерип айтып атат окшойт. Филфакчылар сөздүн кымбатын, анан кийимдин арзанын издегендер эле дейт да. Баары гений болом дечи дейт деп жазыптыр. Анан ушу жанагы айтып аткан Чоюн Өмүралиев дагы ошону айтып атпайбы, биз аны жаш гений дечүбүз деп айтып атпайбы, гений катары кабыл алышчу экен да. Анан Аскербай, сиз түздөн түз иштешип калдыңыз да, канча жыл, 10 жыл бир бөлмөдө чогуу отурдум деп атасыз. Ушул өзүнүн билирмандыгына канагаттанчу беле?
Жок, канагаттанчу эмес. Алымбайке өзү мындай кежир киши болчу да, мындай кырчыйган киши болчу. Эгер өзү билип турган маселе болсо, ал киши менен талашып тартыш мүмкүн эмес болчу. Ал мындай да деп туруп эле анан баягы өзүнүн билген аргумент фактыларын айтып, адабият болсо адабият, мейли саясат, экономика, баардык жагынан эми айласыз, билген киши айтып турса айласыз кол коесуң да. Ошо көз өтүп кеткенден кийин азыр биз билип отурабыз биз кандай киши менен иштешкенибизди. Чын эле көзү тирүү кезинде таанылбаган гений экен. Ошолордун баалуулугун мен азыр билип атам да. Кубатбек Жусупалиевдин интервьюсун адабиятка байланыштуу, эмне деген сонун интервью. Аман Токтогуловдун интервьюсу 91-жылы чыккан, жана КГБ тууралуу, адабият КГБдан кеткени тууралуу агымга чыккан Мурзагапаровдун Мурзакенин гяпканасынан деп сандан санга аябай жакшы интервью берген да.
Эми Асала деген чылгый саясат ушул кездеги 100 000 деген тираж менен чыккан гезиттердин бири болчу да, анан алардын жокерлери сиздер элеңиздер дегендей. Ошол учурда мындай заказ алчу беле, тапшырмалар боюнча аткарчу беле, же өзүнүн эле жана мисалы жол бүгүн дегендеги позициялары, Акаевка, башкаларга байланышкан бир ачуу чындыкты, курч пикирлерди, орчундуу фактыларды келтирчү да, ошонун баардыгын өзү издеп тапканбы, эркин маалымат каражатынын журналисти катары, же болбосо атайын тапшырманын негизинде аткарганбы? Тапшырмаларды кабыл алчу беле?
Жок, анан андайды кабыл алчу эмес. Мелис эми мыкты кыйын менеджер деп айтып атпайбызбы? Ишти аткарбай турган же ошонун айынан чатакташып кете турган кишилер менен заказ берчү эмес ачык айткандачы. Алымбайке дайыма өзү изденип, керектүү тема боюнча фактыларды өзү алып жазчу. Ал киши аябай даярданчу, мындай көкүрөгүндөгүнү өзү каалаганды дайыма жазгандыктан курс чыгып атты да. Асаба гезити оппозициялык кесип болуп тургандыктан айрым баягы тентек кичүү кесиптештер ар кандай иштерди кылып, баякындай мындай милицияга түшүп дегендей ошондой иштер болот да. Ошондой бир учурда Алымбайкенин айткан эсимде да,
тиги көрсө ошондой бир кесиптешибиздин бирөө милицияга түшүп калып айтыптыр да, мен ушинтип оппозициялык гезитте иштегеним үчүн милиция мага мындай ыдык көрсөтүп атат дегендей айтыптыр да. Анан аны угуп алып алынбайке айтат, ушул бийликке тиги ачуу айткан менден өткөн киши жок болсо керек, бирок мага бийлик бир да жолу ыдык көрсөткөн жок депчи. Эми баягы деңгээл да, сын чындыгында баягы ачуу акыйкат эле да, айла жок.
Маркумдар чыгаандарды эскерген эскерлер көптөп атпайбызбы? Ушулардын ичинде бир жаңы Ала Тоодо дагы ошо замандаштан эскерлерин да айтып атат. Оо айраңдар дейт, кайрандар, эмди киши болсоңор эмнени айтмак элеңер деп. А мен ошол суроону сиздерге да берейин деп атам да, эгер алым токтомуш тирүү болгондо эмнени айтмак, бүгүн дагы эмнелерди айта албай калды.
Бул кишинин мыктылыгы ушунда, ун чукпай эле чоң патриоттук ишти жасап койгон да. Анан эми ушул жаңы Ала Тоону кыргыз адабиятынын, жаңы кыргыз адабиятынын бир энциклопедиясы кылып койгон да.
Кийин чыкпай калды ал киши, кеткенден кийин жаңы Ала Тоону
чыкты, бирок эми сайтка чыкпай калды да. Азыр да чыгат, бирок сайтка чыкпай калгандан кийин мына эске алып коюш керек.
Өзүнүн макалаларын, жаккан макалаларын мындай ынтаасы менен окуп, мындай өзү ыраазы болгондой мамиле кылчу эле дейт, ошол үчүнбү?
Өзү жөнүндө айтчу эмес. Бул кишинин бир мыктылыгы жана аскер дагы туура баамдаган. Бул киши планканы өтө жогору коюп алган дагы, өзүнүн жазгандарын бетине чийип салган. Өзү жөнүндө айтканга караганда Салжан Жигитов жөнүндө кеп кылганды жакшы көрөт эле. Же болбосо Тургой Эргешевди, айрыча Табылды Мукановду кыйын эме кылат эле.
Анан аскер, мен билгенден сиз бир изденип ушул кишиге арнап бир китеп жазам деп жүрдүңүз беле, же болбосо топтоп чыгарам деп жүрдүңүз беле, ал ишиңиз эмне болуп атат азыр?
Буюрса ошону иштеп атам. Жанагы сала чыгармачылык деп айтып атпайбызбы, ар биринде абдан майнаптуу жакшы иштеген да. Анан буга чейин мына Олжобай Шакир биздин кесиптешибиз мына Ачылбаган Дүйнө деген китепти Алынбайкени көзөткөндөн кийин сразу чыгарган. Алынбайкени биринчи өзү мындай өзү көңүлдөнүп абдан жакшы иргеп чыгарган китеби, эски китептер деген 2007-жылы чыккан китеби болчу. Көзөткөндөн кийин Олжобай сразу чыгарды. Буга чыккандырлары Алынбайке өзү жактырбай койгондурлар экен. Эми бирок анан калып кетпесин деп чыгарганда бул да жакшы. Кийин Отунбаеванын фонду балдарга базарлыкты чыгарды. Анан бир жыл мурун бекен президенттин алдындагы тил комиссиясы ошо дүйнөлүк котормолор боюнча ошо Алынбайкенин бир китебин чыгарды. Анан ушул публицистикасы аксап жүрөт да. Ошо шакирттерди чыгарбасак алар калып калат да. Андан кийин ким муну билбейт алардычы азыркы. Жол бүгүндөрдү публицистикасы. Анан мен жана айтып кетпедим баш жагында ошол Мурза Капаров менен болгон жакшы аңгеме интервьюларын, Кубат Юсубалиев менен Салижан Жигитов менен ушунун баардыгын чогултуп жыйнап, буюрса жол бүгүн деп Алым Токтомушовдун өзүнүн авторлугу алдында мен ага китепте болгону түзүүчү гана болом, буюрса ошону даярдап атып мен эмнени көрдүм, мына азыркы учурда Алынбайкени өзүн көзөткөнү 10 жыл болуп атат. Дагы бир белгилеп кете турган жагдай, көзөткөндө биз баягы Олжобай, башкалар таанып билгендер баарыбыз эле бардык да. Анан ошо Олжобай айтат да ошондо, Алынбайке ошондо жазуу столунда Габриэль Гарсия Маркестин бир көркөм чыгармасын которуп атыптыр. Ушундан улам кандай иштегендигин акыркы убакка чейин билсе болот да. Азыркы мен түзүп аткан китепти айтсак, бул биринчиден журналисттер үчүн мындай колдоно турган китеп. Кыргыз тилинде кантип жазса болот, кантип иштесе болот дегенге мына үлгү катары көрсөтө турган бул бир. Экинчиден, экинчиден изилдөөчүлөр үчүн, илим изилдөөчүлөр үчүн, биздин экономика, социалдык тармактарды изилдөөчүлөр үчүн карандай факт, сандар. Мисалы, Кыргызстан акыркы 30 жыл ичинде канча сандагы кредит алган, каяктан алар каякка жумшалган, и алардын башында кимдер турган, кандай жок болду, анан Кыргызстан кандай экономикалык мындай динамикалар өйдүлдүй болгон, ошондой нерселерди баарын башынан өткөрдү. Ошонун кайсы жагы туура эле, кайсы жагы туура эмес эле, ошонун баардыгын көрсө болот экен да. Анан ошону көрүп мен көзүм жетти. Көп изилдөөчүлөр үчүн, тарых изилдөөчүлөр үчүн, экономика изилдөөчүлөр үчүн, журналистика изилдөөчүлөр үчүн эмне деген факт, бай фактылар жатат бул жердечи. Эми буюрса элдин астында айтып атам, мен мисалы күркүрөп иштеп аткан бизнесим жок. Мен өзүм ошол журналистикада өмүр бою келаткан кишимин, Алынбайкенин окуучусу катары. Анан китеп буюрса даяр болуп калды. Анан кийин баягы канча каражат кете тургандыгын эсептеп, анан чыгара турган кишилер жардам берем, чыгарам десе, мисалы үчүн чогуу чыгарсак жакшы болот эле.
Жакшы, эми балким ушул берүүнү көргөндө кимдир бирөө бир меценаттардан бирөө жарым чыгып жардамга келер, эми сөздү акылды баалаган учубуз куру эмес адамдардан. Сиздерге чоң рахмат ушинтип келип бергениңиздерге. Албетте өзү кетсе дагы эмгегин жашап жатканы дагы бул ушул Алым Токтомуштун чын эле таланттуу мыкты калемгер экендигин далилдеп турат го дейм. Анда ушуну менен жыйынтыктайлы бүгүнкү биздин маегибизди. Урматтуу угарман, көрөрман, акын, публицист, которгочу Алым Токтомушев көзү тирүү болгондо быйыл 77 жашка чыкмак экен. Калемгерден мураска калган жолдогулар, эски дептер, ачылбаган дүйнө аттуу ырлар, Салижан Жигитовдун сабактары аттуу публицистикалык, дүйнөлүк классиктердин ой берметтери, балдарга базарлык аттуу дүйнө тааным жыйнактары окурмандар кастарлаган китептерден. Чыгаан калемгер Алым Токтомушевду бүгүн биз анын журналист шакирттери Бекташ Шамшиев жана Аскер Сакыбаев менен чогуу эскердик. Берүүнү Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Эми кошуна Өзбекстандагы аш таймашы тууралуу кызыктуу бир баянды сунуштайбыз. Аны Азаттыктын Фергана медиа долбоорунун журналисти Тойчубек Артык уулу даярдаган.
Ошолорду 30 дакыйкада ичинде ким көп эсе болуп болалым ва такагыны ошуймуз. Каршыгына болмо!
Биз азыр коңшу Өзбекстандын Андижан областындабыз. Бүгүн силерге эки элди достукка дасторконго чакырган аш таймашы тууралуу көрсөтүп беребиз.
Ош шаарынын тургуну Токтосун Бекуматов коңшу Өзбекстанга аш таймашына катышуу үчүн баратат. Бүгүн Токтосун таймашка биринчи жолу катышып көрөт.
Максатыбыз ашты көп жеп, жеңип утуш эмес. Бул болгону эки элдин ынтымагын бекемдеш үчүн атайын биз Кыргызстандан келип, бул жактан кылып, бул ашты дагы дегенге ден соолук керек. Мен ар дайым ден соолугума кам көрөмүн.
Таймаштын шарты боюнча аш даярдалып катышуучулардын кимиси көп аш жесе жеңишти багындырат. Мында аштын даярдалышына дагы өзгөчө маани берилет. Кошулмалардын баардыгы нукура азык-түлүктөн даярдалып катышуучулардын ашы өз өзүнчө очоктоо бышат.
Кой көшүгө болуяпты ашымыз. Учагда болады, утунларда болады, мана утунда болып, утунда бир башкача болады. Анжончо аш, Кыргызстандык хам юртумуз токтосунду ашы, бунумуз Өзбекстандык Торохондун ашы. Мана экөөлөрүнүкүн ажыратып алдык.
Аш болжолду 1 саатта даяр болот. Ага чейин коноктордун маанайын көтөрүп көрүүчүлөргө жандуу ыр аткарылат. Даяр болгон аш таразага тартылып, аш палвандардын алдына коюлат. Сосундуктардан көк чай. Таймаштын шарты боюнча ашты колу менен жеш керек. Тамак сиңирүүчү дарыларды ичүүгө болбойт.
Бүгүнкү палваныбыз кошуна Кыргызстан Республикасы Ош шаарынан ташый бүйүргөн Бекмаматов Токтосун жаноблорун таклиф этемин. Мархамат! Ассалому алейкум. Токтосун, куш кепсиз? Андижон шаарынан Корухонов Торохон жаноблары, мархамат. Икелеңизге омад тилеп көрүшүп койсой болот.
Катышуучулардын убактысы чектелүү. 30 мүнөттө ким көп аш жесе жеңишке жетет. Ашка кошумча салат дагы бар. Берилген убакытта ашты сиңирүү көнүгүүлөрүн кылса дагы болот.
Andijonlik Qorag'on polvonimiz 1 kg 300 gram osh yedilar bitta paketda. Ana endi Qirg'iziston Respublikasi Osh shahridan tashrif buyurgan polvonimiz 1 kg 745 gram. Bugungi ko'rsatuvimizning g'olibi Toqtasir
Таймашка Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын аш палвандары катышат. Негизги максат коңшу өлкөлөрдү дасторкон аркылуу ынтымакка чакыруу.
1 килограмм 800 грамм аш жедим. Мунчалык жейм деп ойлободум эле, бирок эми жеп койдум да. ушундай ар дайым эки элдин достугу, ынтымагы ар дайым ушундай чыңала берсин деп бул көрсөтүүбүз дагы да уланат деп ойлойбуз.
Азаттыктын Фергана медиа долбоорунун кабарчысы Тойчубек Артык уулу даярдаган баянды уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунан 27-июлдагы эртең мененки программа соңуна чыкты. Аны мен Санжар Иралиев сунуштадым. Кечки уктуруулар саат 6:00 башталат. Аман болуңуз.